rétt í kringum 5:30 og við erum eiginlega í bókadæminu svolítið ennþá.
Já, já,
við vorum að tala við hann Gabriel hérna áðan út af nýri matristubók frá Eddu útgáfu. En það önnur bók frá Eddu útgáfu sem nei, önnur bók sem að koma út núna og það ævisaga sér.
Já, stórmerkileg, þetta stórmerkileg kona.
En þetta bara fyrsta bindið, ekki?
Þetta bara fyrsta bindið sem svolítið gaman af því að hún náttúrulega faðir náttúrulega hún gömul, hún orðin sko...
129 ára, eða ekki?
Nei, hún fædd 46,
okay.
sem þýðir hún sé að nálgast
áttrætt,
bara eftir 78 ára gömul. Mm-hmm. Og hún náttúrulega svona eina þeim sem búin að svona, hvað sem var, endur uppgöta sig...
Aftur og aftur.
Ah. Hún alltaf byrjaði fyrir mjög ung og var í hjónabandi með hérna, Sonny mm-hmm. og þetta fyrsta bindi fjallar
það tímabil. En byrjaðu, nú hún með einhverjum ungum gaur eða ekki?
Hún með manni sem 37 árum yngri en hún.
Hann þá sko helmingi yngri en heldur en hún.
Þetta engin smástrákur, sko.
Nei.
Þetta maður komin á besta aldur.
Já.
En sko, mér finnst þetta svo merkileg kona.
Já.
Af því að fyrsta lagi hefur hún vallabreist.
Mm-hmm.
Hún ennþá bara eins og hún var
en er það ekki með hjálp og aðstoð
þú veist alveg hvað er að meina en hún reynir að halda sér hún og Dolly Parton fyrir sem er svolítið svipaðar það reynir svona að halda sér eins það eru bara svona fígur
maður sér
alveg á andlitinu og sér að það er búið að strekja svolítið vel á
er búið að strekja sér
já,
en ég finnst að hún finnst að það minnst að þetta geggju kona og ég ber virðingu fyrir hennar þó ég sé ekki ykkur endalist aðdáandi en hún átti náttúrulega það með að þegar hún gaf út Believe þegar hún var 50
mm-hmm.
þá var hún elsta kona sem fór á toppin
Já.
Sist, á hérna, á vinstæðalistan.
Það almennt bara borin virðing fyrir henni. Og ég
meina
að þú veist, hún náttúrulega stjarna í Bandaríkjunum. Hún var náttúrulega með hún jökli í Kali og munni getur og myndaði þeim saman.
Voru þau saman?
Nei, þau voru að mynda þeim saman
já.
Og hún var á tónleikum með þeim.
Já.
Og hérna, sko, sér er náttúrulega bara stjarna.
Hún líka bara sér á báti. Hún er alltaf aktiv. Hún gáði jólplötu fyrir, hún gáði ABBA-plötu ykkur hérna. Hún er alltaf að gera eitthvað og eins og ég segi, þó maður sé ekkert endilega, þú veist, aðdæðandur nummer 1, 2 og 3, þá bara ber ég virðingu fyrir fólki sem svona duglegt og lætur ekkert stoppa sig.
Nei.
Hún heldur bara áfram og vinnur og vinnur og vinnur og með ástríð fyrir sem hún gerir.
Já, það alveg rétt. Ég sá hana fyrst í myndinni Mask á sinni til að munið eftir henni.
Já.
Hún var svona, það var í fyrsta skipti sem hann tók eftir henni og þetta var náttúrulega bara mögnuð mynd.
Nei, svo náttúrulega er hún líka náttúrulega leikuna. Bara hún að, þú veist, fór gleymið hún og hún fekk óska sér.
Já, hún hefur að leika sér sem
svo. Hún leika sér, hún var að leika sér og alls konar.
Og svo náttúrulega svo skemmtilegt að Raggi Bjarnar var mikill aðdáandi hennar og hann söng einu sinni lag um hana.
Nú, hún og færi það.
Allir er að fá sér.
It's mine, it's cool.